πρώτο πρόγραμμα.
Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο που κάνεις δεν μπορεί να το βρει. Είναι αλήθεια αν σ' αρέσω εγώ και αλήθεια αν μ' αρέσεις εσύ. Μήπως βλέπω εμένα σε σένα κι είναι όλα γλυκά και θολά. Η κουβέντα κρατάει αιώνες και δεν φτάνει ποτέ πουθενά. Ας περνάμε καλά, ας γελάμε συχνά. Δεν πειράζει που δεν ξέρουμε τα πάντα. Μακριά, μα από κάπου σε ξέρω εσένα. Μου κρατούσες το χέρι ξανά. Με βαρέθηκα πια να φοβάμαι. Στάσου κάπου να'ρθω να σε βρω. Αν παρέσει κι εγώ περπατάμε. Δεν πειράζει αν για λίγο χαθώ.
Καλησπέρα σας. Ελθέτω η Βασιλεία για άλλη μια βραδιά. Εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός ή η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι, θα έλεγα, ένας άνθρωπος μέσα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Έχει έρθει για να μας δώσει πολλές συμβουλές και συγγραφέας του βιβλίου «Η τέχνη της συνέντευξης. Όλα τα μυστικά για ένα επιτυχημένο job interview». Είναι δηλαδή συμβουλές για το πώς μπορούμε να πάρουμε μία εργασία όταν πάμε σε έναν εργοδότη. Η κυρία Χριστίνα Βαμβακίδου, πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια, στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού και από αυτήν την θέση, από άλλες θέσεις, έχει δει, έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο όταν δίνουν συνέντευξη και αυτή την εμπειρία μας μεταφέρει μέσα στο βιβλίο αυτό, η τέχνη της συνέντευξης. Καλησπέρα σας, κυρία Βαμβακίδου. Καλησπέρα, Χριστίνα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Θα έλεγα ότι είναι πολύ χρηστικό το βιβλίο για όποιον το διαβάσει και ειδικά για όποιον αποφασίσει ότι έχει σκοπό το επόμενο διάστημα να πάει να δώσει συνέντευξη σε μία επιχείρηση και να μιλήσει για τα προσόντα του, για το ποιος είναι και να καταφέρει να πάρει μία εργασία. Μάλιστα, ο Σεπτέμβρης θεωρείται από τους μήνες που γίνονται οι πιο πολλές συνέντευξεις.
Πράγματι έτσι είναι, λέμε ο άλλος Ιανουάριος, ναι. Γιατί σαν τη σχολική χρονιά όλοι σκεφτόμαστε να βάλουμε καινούριους στόχους και πολλές φορές είναι και να αλλάξουμε δουλειά ή να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδηγός με συμβουλές που περιέχει όλα τα βήματα που μπορεί να κάνει κανείς για να προετοιμαστεί για μια συνέντευξη, τις στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να χειριστείς τις ερωτήσεις που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης και πώς να πιο αποτελεσματικά να παρουσιάσεις τον εαυτό σου τον επαγγελματικό.
Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος ετοιμάζεται να πάει να δώσει μια συνέντευξη, λέει, μωρέ, τι θα με ρωτήσουν.
Ναι, μήπως... είναι πολύ σημαντικό,
δηλαδή,
κομμάτι.
Η πρώτη ερώτηση ξεκινάει από εκεί και είναι και η πρώτη ανασφάλεια. Ναι. Τώρα δεν έχω κάτι να διαβάσω για να με ρωτήσουν.
Ναι.
Τι είναι αυτό που θα με ρωτήσουν.
Ναι.
Εγώ λοιπόν αυτό θα ρωτήσω με την εμπειρία σας στο ανθρώπινο δυναμικό. Τι είναι συνήθως αυτό που ρωτάνε οι άνθρωποι που βρίσκονται από την άλλη πλευρά.
Η πρώτη απλή ερώτηση είναι που λέμε είναι πείτε μας κάτι για τον εαυτό σας και βλέπουμε πολλές φορές ότι οι υποψήφοι δεν είναι προετοιμασμένοι και μας λένε ξέρω εγώ το όνομά τους. Είναι κάτι που μπορείς να εξασκηθείς και να κάνεις μια μικρή παρουσίαση, να ετοιμάσεις δηλαδή μια μικρή παρουσίαση του εαυτού σου με λίγα λόγια για το ποιος είσαι, τι έχεις σπουδάσει σύντομα, τι έχεις κάνει και τι θα ήθελες ας πούμε, να κάνεις. Πολύ μικρή παρουσίαση. Είναι πολλές ερωτήσεις. Έχω βάλει στο βιβλίο τις πιο συχνές ερωτήσεις. Οι νέοι προβληματίζονται πιο πολύ στην ερώτηση όταν ρωτάμε τι μισθό θα ήθελες. Αυτό είναι που τους προβληματίζει τι απάντηση να δώσουν.
Και εκεί νομίζω ότι είναι και το πιο
σημαντικό.
Και το πιο σημαντικό, δηλαδή τι μισθό σου δίνει ο άλλος για να πω ότι θα έρθω να δουλέψω σε σένα, αν σου κάνω.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που προτείνω είναι να μην πεις όταν σε ρωτήσουν ένα ποσό. Γιατί πολλές φορές αν πεις ένα ποσό που είναι εξωπραγματικό, απορρίπτουμε την αίτηση μόνο και από αυτό. Και δεν κοιτάμε να δούμε λίγο αν μας έκανε το άτομο σαν στα προσόντα του, ο χαρακτήρας του και τον αποκλείουμε. Ενώ αν πεις ότι να αντιγυρίσεις την ερώτηση και να πεις ποιος είναι ο προϋπολογισμός που έχετε
για τη συγκεκριμένη θέση.
Ή αν επιμένουν, λες ας πούμε ότι τι μισθό έπαιρνες. Αλλά πρέπει να πεις και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν με την συγκεκριμένη θέση και να αδικήσεις και τον εαυτό σου. Είναι πολύ ευαίσθητο θα έλεγα ερώτηση. Και μια άλλη ερώτηση που δεν μπορούν οι υποψήφοι να απαντήσουν εύκολα είναι όταν ρωτάμε ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας.
Είναι
πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί θα έλεγα ότι τουλάχιστον να πούνε κάτι και αν το ξέρεις και διαβάζοντας το βιβλίο μου μπορείς να προετοιμαστείς, γιατί έχω και κάποια παραδείγματα που θα μπορούσες να πεις σαν θετικά. Δηλαδή ένα θετικό που μετράμε είναι το να έχεις περιέργεια. Είναι κάτι ωραίο, ίσως και σε πιο πολύ σε τεχνικούς κλάδους ή επιστημονικούς κλάδους. Όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν ότι η αγία περιέργεια, ότι δεν έχω προσόντα, απλά είμαι παθιασμένα περίεργος.
Αυτό είναι καλό, είναι και κακό.
Ναι, αλλά θέλουμε να δούμε.
Σε μία εργασία.
Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά θέλουμε να δούμε, να μας παρακινήσει, να μας παρασύρει ο υποψήφιος με τον ενθουσιασμό του. Mm-hmm. Ότι θέλει να έρθει να εργαστεί. Μπορείς να πεις ότι. Ένα άλλο, μπορείς να πεις ότι. Εγώ μετράω πολύ και αυτό το να είσαι self-motivated, να είσαι αυτοπαρακινούμενος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στα αρνητικά, μπορείς να το πεις, αλλά με ένα. Να πεις ένα αρνητικό, αλλά να το πεις με μία. Δηλαδή, ότι αγχώνομαι, αλλά προσπαθώ να βρω τρόπους διαχείρισης του άγχους μου. Ή ότι δεν μπορώ να πω όχι όταν ζητάνε βοήθεια, ζητάνε βοήθεια οι συνάδελφοί μου, αλλά τώρα προσπαθώ να ιεραρχώ τις προτεραιότητές μου. Mm. Δηλαδή να το ισορροπήσεις το αρνητικό με μία,
με ένα θετικό.
Μπορείς να το δουλέψεις και να έχεις εξασκηθεί στο να ξέρεις τι να πεις πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή μπορείς να κάνεις προετοιμασία και σε αυτό το κομμάτι.
Άρα και αυτό το λέτε και τέχνη.
Ναι, είναι τέχνη, είναι δεξιότητα. Είναι δεξιότητα ζωής. Είναι κάτι που μπορείς να εξασκηθείς να γίνεις καλύτερος. Να έχεις λιγότερο άγχος, να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Να μετά από κάθε συνέντευξη να κάθεσαι και να επεξεργάζεσαι ίσως κάποια λάθη που έκανες. Μπορεί να μην παρουσίασες καλά τον εαυτό σου. Να έκανες κάποια ατοπήματα κι εσύ. Δηλαδή να το δεις αυτό, να γίνεις καλύτερος, να βελτιωθείς.
Πώς μπορεί να παρουσιάσει κάποιος τον εαυτό του και να πει τι ακριβώς είναι για να εντυπωσιάσει ή δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει?
Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει.
Δεν χρειάζεται.
Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Mm-hmm. Θέλουμε να φανεί ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα. Δεν είναι τα τυπικά προσόντα.
Πώς φαίνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα?
Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα φαίνεται πολύ και από τις ερωτήσεις που κάνει και ο συνεντευκτής. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το βγάλει μόνο ο υποψήφιος. Αλλά πολλές φορές ο υποψήφιος μπορεί να πει κάποιες ιστορίες, mm-hmm. Που να δέσουν βέβαια με κάποια χαρακτηριστικά του ή προσόντα του ή εμπειρίες που έχει, που να... Να τις κρατήσει και να, έτσι να τον θυμάται. Και πολλές φορές λέμε, α, θυμάσαι εκείνος που μας είχε πει εκείνο. Mm-hmm. Δηλαδή να μείνει στην μνήμη μας ότι αυτός υποψήφιος που είχε πει αυτό το χαριτωμένο ή μια ιστορία ιδιαίτερη, κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Γιατί κάνουμε πολλές συνεντεύξεις για κάθε θέση.
Χρησιμοποιείτε μία λέξη την οποία χρησιμοποιούμε και εμείς πάρα πολύ στο δικό μας επάγγελμα, τη λέξη συνέντευξη. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι ταιριάζει πάρα πολύ με την δημοσιογραφική συνέντευξη. Ο τρόπος που πηγαίνεις σε μια επιχείρηση για να μιλήσεις έχει σημασία, το πώς εμφανίζεσαι.
Σωστό.
Το στυλ που διαθέτεις.
Σωστό.
Τον τρόπο που μιλάς, τον τρόπο που πιθανότατα παρουσιάζεις τον εαυτό σου, δηλαδή όλο το ύφος που μπορεί να έχεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Πολύ μεγάλη σημασία. Το στάση σώματος έχει μεγάλη σημασία. Ο τρόπος που μιλάς, μερικοί είναι έτσι, θέλουμε να είναι καθαρός ο λόγος, να είναι έντονος, να δείχνεις μια ενέργεια, μια θετική εικόνα, φιλικότητα, χαμόγελο θέλουμε μια θερμή χειραψία. Ένα άτομο το οποίο να δείχνει ένα δυναμισμό και ότι έρχεται να διεκδικήσει τη θέση εργασίας. Mm-hmm. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια άτομα. Σίγουρα το να είσαι μαγκωμένος ή να κινείσαι νευρικά δείχνουν πράγματα τα οποία δεν δείχνουν την εικόνα ότι δεν είσαι τόσο σίγουρος για τον εαυτό σου. Δημιουργούν μια αρνητική εικόνα. Αν είσαι καμπουριασμένος.
Άρα τον περνάτε από ψηλό γαζί που λένε.
Βλέπουμε πολλά. Βλέπουμε πολλά.
Άρα όσοι μας ακούνε και όσοι είναι έτοιμοι να πάνε να κάνουν μια συνέντευξη, ας κρατήσουν σημειώσεις ή ας διαβάσουν το βιβλίο.
Ακριβώς.
Η τέχνη τη συνέντευξη, ούτως ώστε να έχουν μια προετοιμασία. Να τελικά που υπάρχει εγχειρίδιο προετοιμασίας.
Και είναι η πρώτη εντύπωση, νομίζω παίζει ρόλο, δηλαδή και η εμφάνιση, το ενδυματολογικός κώδικας είναι πολύ σημαντικός, γιατί μερικοί λένε, μα θα λιώσω την προσωπικότητά μου με το ντύσιμο, πρέπει να φοράω κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι στη συνέντευξη πρέπει να κάνουμε μια καλή εντύπωση, προβάλλοντας τον εαυτό μας, τα καλά πράγματα του εαυτού μας και που να ταιριάζουμε το ρόλο της θέσης.
Βέβαια.
Δηλαδή, αν διαφορετικά είναι σε μια διαφημιστική εταιρεία που είναι λίγο πιο, μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρό το ντύσιμο, διαφορετικά είναι να είσαι σε μια τράπεζα να κάνεις, σε μια δικηγορική εταιρεία, πρέπει να το προσαρμόσεις ανάλογα με το ρόλο που πας να διεκδικήσεις. Mm-hmm. Και καλό είναι να είναι απλά και διακριτικά, δηλαδή στη συνέντευξη δεν χρειάζεται να προβάλλουμε ένα κομμάτι της εμφάνισής μας. Είναι ωραίο να φοράμε απλά ουδέτερα χρώματα, το στυλ να είναι κλασικό και να μην είναι, να είναι διακριτικά και το μακιγιάζ και τα κοσμήματα, γιατί δεν θέλουμε να αποσπάσουμε την προσοχή. Mm-hmm. Θέλουμε να ακούμε τι λέει ο υποψήφιος, όχι το πώς είναι.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι.
Τέλεια.
Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω πολλά ακόμα.
Χαίρομαι.
Σκληρή μουσική στα κάτασπρα νησιά με τα μπλε παραθύρια, στην πολιτεία την τρελή με το κάτω δίπλα στα σκουπίδια. Όσο σ' αγάπησα σκληρή μουσική, αστερισμούς και σε λευκά ταξίδια, παρέα με τους πελαργούς κι απ' την πίνα έτρωγα κεραμίδια. Να, 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 να. Σαν κάτι να κυλάει στη φλέβα, άφησε η γυναίκα μου που είχα μαζί της ένα παιδί.
Είμαι εδώ με την κυρία Χριστίνα Βαμβακίδου. Συζητάμε για το βιβλίο της «Η τέχνη της συνέντευξης». Μέσα από τη δικιά της εμπειρία, μέσα από τα δικά της μάτια, μας δείχνει τρόπους που μπορούμε να κάνουμε μία συνέντευξη όταν ενδιαφερόμαστε για μία δουλειά. Είναι πραγματικά μία τέχνη αυτό και δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητο από όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μία δουλειά. Και το πρώτο που κάνουμε συνήθως, κυρία Βαμβακίδου, Χριστίνα, είναι το να γράψουμε ένα βιογραφικό.
Ναι, αυτή είναι η αρχή.
Και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη τέχνη.
Όντως.
Πώς μπορούμε με το βιογραφικό μας να προσελκύσουμε τα μάτια που, όπως μου είπατε, 7 δευτερόλεπτα.
Ναι, 7 δευτερόλεπτα οι υπεύθυνοι των προσλήψεων κοιτάνε τα βιογραφικά. Γιατί λαμβάνουμε
τίποτα,
πάρα πολλά.
Δηλαδή, ναι. Το βλέπεις...
Ένα πέρασμα. Ένα πέρασμα.
Αρχικά φαντάζομαι το στυλ που έχει επιλέξει ο άλλος, ναι, για να κάνει το βιογραφικό, ναι, είναι, ναι, η πρώτη ματιά.
Ναι. Είναι ο σχεδιασμός.
Ο σχεδιασμός,
αν,
ναι,
είναι ξεκάθαρος, αν υπάρχουν με bullets, διαχωρίζονται οι κατηγορίες, με εκπαίδευση, εργασία, όλα τα κομμάτια που πρέπει να βάλουμε. Συν επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι οι νέοι πρέπει να κάνουν μία σελίδα βιογραφικό. Γιατί δεν έχουμε, πρέπει να βλέπουμε περιεκτικά γραμμένο. Το βιογραφικό είναι η μπροσούρα των πωλήσεών σου. Είναι αυτό που θα σε πουλήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει χρόνο, πρέπει να μην έχει ορθογραφικά λάθη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Κάθε λέξη που θα βάλουμε να είναι πολύ σημαντική. Δεν χρειάζεται να γράφουμε σαν να είναι γράμμα. Μερικοί γράφουν ότι είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι περιεκτικά σύντομα και να είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή να δείχνουμε πώς καταφέραμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Σε κάποιες ειδικότητες μπορείς να βάλεις αριθμούς. Να βάλεις ότι αύξηση ποσοστών, αύξηση κερδών. Οπότε να είναι πράγματα
για αυτούς που ασχολούνται χειροπιαστά. Με τις πωλήσεις, θα έλεγα.
Ναι, 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 στο συγκεκριμένο. Αλλά είναι ένα χειροπιαστά. Είτε είναι, μπορεί να κάνεις ας πούμε στο HR να πεις ότι κάνεις μεγάλο όγκο προσλήψεων. Ξέρω εγώ, μερικές φορές πρέπει να αναγκαστούμε να κάνουμε κάποιες περικοπές, να βάλουμε τα ποσοστά, να είναι όλα αποτελεσματικά, να δείχνουμε την αποτελεσματικότητά μας.
Μάλιστα. Να κάνουμε μια διακοπή, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Τέλεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι, λά, 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 λά. Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά. Πόσες Σουηδέζες πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Yes, we'll be right back.
ένα ταξίδι μακρινό. Ουράνιο τόξο που γελάει και σε ρίχνει στο κενό. Χρώματα αγαπημένα, μυρωδιά που ακολουθεί, χιλιάδες σκέψεις τα χαμένα και ρωτάς μες στην βροχή. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Μουσικές που σου μιλάνε, μουσικές που σου οδηγούν, λέξεις που σου τραγουδάνε και την αλήθεια σου ξεχνούν. Όνειρα καλαθημένα μέσα σε χρυσά μαλλιά, γεύση ανοιξιάτικη μέσα από σένα και τα μεσάνυχτα. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Τρέλα σου λιγάκι απ' το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια, πιάσ' το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι απ' το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Αρχίζει ο χορός. Αρχίζει ο χορός.
Συνεχίζουμε την εκπομπή, συνεχίζουμε τη συζήτηση με την Χριστίνα Βαμβακίδου. Είναι υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρεία και είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνήθως κάνει τις συνεντεύξεις με τον κόσμο που πάει να βρει εργασία. Έγραψε λοιπόν αυτό το βιβλίο που μας έφερε σήμερα, «Η τέχνη της συνέντευξης», δίνοντάς μας πολλά στοιχεία για το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε και να πάμε να κάνουμε μία συνέντευξη, μία εργασιακή συνέντευξη, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν, κυρία Βαμβακίδου, υπάρχουν μυστικά που μπορεί να ξέρει κάποιος και να τα χρησιμοποιήσει εκείνη την ώρα που θα πάει, εκτός το ωραίο βιογραφικό το οποίο πρέπει να είναι ετοιμασμένο με, όπως μας είπατε, εν συντομία να δίνει την καλύτερη εικόνα για τα προσόντα μας.
Υπάρχουν πολλά μυστικά και τα περισσότερα τα έχω βάλει στο βιβλίο. Ένα πολύ μεγάλο είναι για μένα η αρχή των πάντων, το α και το ω, είναι η προετοιμασία, η πολύ καλή προετοιμασία, που αυτό θα να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει, γιατί πιστεύω ότι είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει την πόρτα για να μπει στην επιχείρηση, στην εταιρεία. Είναι να μάθεις τα πάντα για την εταιρεία. Τώρα μας προσφέρεται μέσα από το διαδίκτυο μεγάλη πληροφορία, αλλά όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την οργανωτική δομή, ποιος είναι ο ανταγωνισμός, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, να δούμε, είναι μια εταιρεία που πάει καλά, γιατί θέλουμε να εργαστούμε σε μια εταιρεία που να πάει καλά, να εξελίσσεται. Να δούμε τα άτομα, τα στελέχη, μπορούμε να τα ψάξουμε, να δούμε στο προφίλ του, στην πλατφόρμα του LinkedIn, και να δούμε, μπορεί να έχουμε κάποια κοινά στοιχεία και έτσι να μπορέσουμε στη συζήτηση να κάνουμε, να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση και να κάνουμε μια προσωπική επαφή με τον υποψήφιο εργοδότη μας, να έχουμε μια σύνδεση. Επίσης, να μελετήσουμε πολύ καλά. Οι υποψήφοι δεν μελετάνε πολύ καλά την αγγελία και την περιγραφή της θέσης εργασίας. Ενώ αν τη γνωρίζεις πολύ καλά, μπορείς να κάνεις κάποιες ερωτήσεις κι εσύ και να δεις. Γιατί μπορεί και εσύ να μην σου κάνει αυτή. Δεν είναι.
Ή να μην έχεις καταλάβει τι ακριβώς.
Να μην έχεις καταλάβει ακριβώς. Οπότε να μπορείς να κάνεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάποιες ερωτήσεις. Επίσης, μπορείς να προετοιμάσεις κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που είπαμε ότι μπορείς να σκεφτείς ότι θα σου κάνουν. Να κάνεις μια εξάσκηση, να ξέρεις λίγο τι να πεις. Μπορείς να προετοιμάσεις επίσης το πώς θα πας, να φτάσεις την ώρα σου, να τα ψάξεις, να προετοιμάσεις τα ρούχα που θα φορέσεις ώστε να μην σου προκύψει κάποιο πρόβλημα τελευταία, να έχεις κάποιο ατύχημα τελευταία στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά μπορείς να κάνεις.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και έχει πολύ σχέση με τη συνέντευξη που κάνουμε εμείς, γιατί μας έλεγαν οι δάσκαλοι μας τότε που μας δίδασκαν τη δημοσιογραφία, μάθε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο απέναντί σου.
Σωστό.
Προετοιμάσου γι' αυτόν τι συνέντευξη θα του κάνεις, τι ερωτήσεις θα σκεφτείς να κάνεις και επίσης να στηριχτείς πολύ στις λεπτομέρειες, δηλαδή μάθε ποιο είναι το στέκι του, ποιος είναι ο φίλος του, ποια είναι η ομάδα του,
ποιος
είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Γιατί μπορεί μέσα από αυτή τη συζήτηση ο άλλος να σε συμπαθήσει και να σου μιλήσει περισσότερο.
Ακριβώς. Ένα άλλο μυστικό πολύ σημαντικό είναι ότι δεν βλέπουμε στον υποψήφιο. Ο υποψήφιος που έρχεται δεν τον βλέπουμε να ρωτάει και να ενδιαφέρεται για την εταιρεία, το πώς μπορεί να τη βοηθήσει. Πολλές φορές έρχονται υποψήφοι και λένε γιατί θέλω να έρθω γιατί θέλω να πάρω μια αύξηση, θέλω να εξελιχθώ, έχω μετακομίσει και είναι κοντά η εταιρεία. Ενώ εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας σαν εταιρεία. Πώς μπορεί να μας καλύψει κάποιες ανάγκες. Τι μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή, τι μπορεί να μας φέρει στο τραπέζι. Είναι κάτι που όταν το ακούμε, τον ξεχωρίζουμε τον υποψήφιο.
Δηλαδή, αν έρθω τώρα, κυρία Παμβακίδου, σε εσάς και μου πείτε γιατί θέλεις να πάρεις αυτή τη θέση εργασίας. Και εγώ σας πω γιατί μελέτησα την εταιρεία σας, κυρία Παμβακίδου, και είδα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο το οποίο ζητάτε τη θέση αυτή. Και επίσης μελέτησα τα στοιχεία που υπάρχει η εταιρεία και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο αυτό. Αν σας το πω αυτό το πράγμα, αλλάζεται η εικόνα για μένα.
Αλλάζουμε, γιατί πρώτα είπατε ότι έχετε ψάξει, που είναι πολύ σημαντικό, ότι έχετε κάνει μια έρευνα και έτσι έχετε δει λίγο την εταιρεία και μπορείτε να. Ναι, το βλέπω πολύ θετικό εγώ να μου το πει κάποιος αυτό. Συνήθως δεν ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται μόνο πώς θα καλύψουν τις δικές τους ανάγκες υποψήφοι.
Ενώ θα πρέπει να σκεφτούν γιατί έχουν πάει εκεί και αν μπορούν να καλύψουν και τις ανάγκες της εταιρείας.
Είναι ένα κομμάτι που μας διαφοροποιείται ο υποψήφιος για μας έτσι, ότι ενδιαφέρεται για την εταιρεία και επίσης ότι δείχνει ότι και έχει ψάξει για την εταιρεία. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό για μας.
Σας έκανα μία ερώτηση πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Από αυτή τη θέση που έχετε και εσείς έχετε αλλάξει αρκετές δουλειές και έχετε περάσει από το χώρο της συνέντευξης. Σίγουρα έχετε κερδίσει πάρα πολλές συνέντευξεις σε πολύ μεγάλες εταιρείες, αλλά έχετε χάσει συνέντευξη.
Ναι, έχω χάσει. Και όχι μία φορά, αρκετές. Και αυτό γιατί πρέπει, πώς να το βλέπουμε. Δεν πρέπει να το βλέπουμε προσωπικά ως απόρριψη, γιατί πολλές φορές δεν είναι ότι δεν επιλέγουν εσένα γιατί δεν είσαι αρκετά καλός, αλλά επιλέγουν κάποιον που τους ταιριάζει περισσότερο. Και συνήθως επιλέγουμε αυτόν που είναι πιο οικείος εμάς, δηλαδή που μπορεί να έχει τις ίδιες εμπειρίες με εμάς, να έχει κάποια κομμάτια με την ιστορία του συνεντευκτή που είναι πιο κοντά σε αυτόν. Οπότε δεν πρέπει να το βλέπουμε προσωπικά. Και να κοιτάμε πώς να μπορούμε να μάθουμε, απλά να κοιτάμε πώς μπορούμε να μάθουμε από κάθε συνέντευξη να διορθώνουμε κάποια λάθη.
Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση ένας ο οποίος έχει πάρα πολλά προσόντα να είναι αρνητικό για, σε μια συνέντευξη το ότι έχει πάρα πολλά προσόντα για μια θέση?
Αν ναι. Ναι, βεβαίως. Αυτό συμβαίνει όταν δεν είναι η θέση. Στη θέση υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Όταν έχεις πάρα πολλά προσόντα, σκεφτόμαστε πολλές φορές ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ως προς την θέση ψυχολογικά. Mm-hmm. Γιατί θα έχει πολλά προσόντα και θα ζητήσει, μπορεί εύκολα να θελήσει να φύγει. Οπότε δεν θα είναι ένα άτομο που θα μείνει στην εταιρεία μας, και αυτό είναι σημαντικό για μας. Γιατί και οι επιχειρήσεις επενδύουν στα άτομα, θα πρέπει να εκπαιδευτεί, θα πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος για να αποδείξει ότι είναι καλός. Οπότε πολλές φορές θα απορρίψουμε έναν
με πάρα πολλά προσόντα,
ανάλογα με τη θέση που κάνει την αίτηση.
Λόγω ηλικίας λίγο πιο μεγάλη, λίγο πιο... μικρή.
Ναι, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει ένας ηλικιακός ρατσισμός. Αλλά πιστεύω ότι θα επικρατήσει η προσωπικότητα του υποψήφιου, ο χαρακτήρας σε μια θέση, και αν υπάρχει χημεία και αν δένει με την ομάδα, και ότι θα είναι δεύτερο αν η ηλικία. Είτε το να είσαι πολύ νέος, γιατί παίζει και στο πολύ νέος, που είναι πολύ νέος και λένε δεν είναι όριμος, είναι πολύ νέος. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι στην αγορά σίγουρα παίζει και αυτό.
Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά όταν γυρίσουμε θέλω να μου πείτε από αυτή την εμπειρία που έχετε διάφορα ευτράπελα που έχουν συμβεί σε συνεντεύξεις.
Okay.
Κόκκινα γυαλιά κι όλα γίνουν σινεμά. Τα βλέπω
κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό και τραβώ γερό γυαλό
και γράφω
τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς.
Oh,
Και πριν πάμε στο τέλος αυτής της συζήτησης με την Χριστίνα Βαμβακίδου, θα ήθελα να μου πεις, Χριστίνα, τι στο βιβλίο έχεις και κάποιες ερωτήσεις που βάζεις τους αναγνώστες να σημειώσουν και να λύσουν. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις?
Έχω βάλει το ερωτηματολόγιο του Προύστ, mm-hmm. που είναι ο πρόδρομος των τεστ προσωπικότητων που τώρα δίνουμε. Θέλησα να βάλω το ερωτηματολόγιο γιατί πραγματικά είναι πολύ διαδεδομένο και στο δικό σας χώρο είναι πολύ που τους δίνετε στους επώνυμους και τα, αλλά και σε εμάς, και μπορεί στο τέλος έχω βάλει ένα σημαματάριο για να συμπληρώσει, να γράψει τις απαντήσεις και να έχει έτσι μία εικόνα, γιατί είναι για την προσωπικότητά σου, τι ακριβώς είσαι, και που είναι πολύ σημαντικό γιατί στην συνέντευξη θέλουμε να ξέρεις καλά τον εαυτό σου. Όσο καλύτερα ξέρεις τον εαυτό σου, τόσο πιο καλύτερα θα μπορέσεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, να προβάλλεις τα δυνατά σου σημεία και να τελικά όμως και για να βρεις και τη δουλειά που έχει ένα νόημα για σένα. Δηλαδή θα σε βοηθήσει να ξέρεις τον εαυτό σου, μια δουλειά που να σου δίνει μια ικανοποίηση.
Θέλεις να μας πεις μερικές έτσι ερωτήσεις που θα μπορούσα να ακούσουν οι υποψήφοι?
Από το Προύστ ή γενικότερα από αυτά που...
Ότι επέλεξε εσύ ό,τι νομίζεις ότι θα είναι χρήσιμο να το ακούσουμε.
Εγώ στο τέλος του βιβλίου έχω βάλει κάποιες συμβουλές από την εμπειρία μου, mm-hmm. που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές και μπορούμε να πούμε μία-δύο.
Για πες.
Ένα που απόλυτα πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Πολλές φορές νομίζουν οι υποψήφοι ότι πρέπει να πούνε ψέματα. Δηλαδή mm-hmm. να παρουσιάσουν μια υπερβολή, να πούν κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους ή φαντάζονται τι θα ικανοποιούσε τον εργοδότη και λένε αυτό. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λες κάποια ψέματα, ο έμπειρος σύμβουλος επιχείρησης θα το αντιληφθεί.
Η κυρία Βαμβακίδου.
Οπότε είναι καλύτερο να είσαι αυτός, και όπως λέει ο Όσκαρ Ντουάιλ ένα πολύ ωραίο, ότι να είσαι αυτός, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι. Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, να μιλάμε με ειλικρίνεια, να δείχνουμε αυτό που είμαστε και την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητά μας. Αυτό θα μετρήσει. Mm-hmm. Να
Σωστά.
δείξουμε μια εμπιστοσύνη στο να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Όλοι έχουν αρνητικά και θετικά. Το θέμα είναι να παρουσιάσεις τον εαυτό σου και να νιώσεις μια άνεση και σιγουριά για αυτό που είσαι.
Ωραία. Εδώ πηγαίνει τα ευτράπελα που σας ζήτησα να μας πείτε.
Ναι.
Αν δηλαδή έχετε συναντήσει ευτράπελα.
Ναι, πολλά, πολλά. Σκέφτηκα να πω ένα-δύο. Πολλές φορές συζητάμε με τον υποψήφιο τα ενδιαφέροντά του. Mm-hmm. Τι κάνεις στον ελεύθερο του χρόνο, και αυτός είναι ένας λόγος και για να δούμε κάποια πράγματα, γιατί και το τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο κάτι δείχνει, αλλά και επίσης για να χαλαρώσει ο υποψήφιος και να συζητήσουμε και κάτι πιο έτσι απλό και εύκολο. Και ήταν για μια θέση λογιστή στην εταιρεία, και ο υποψήφιος είπε ότι τον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να παίζει τυχερά παιχνίδια στο καζίνο.
Ωραίος ο λογιστής, πολύ ωραίος.
Οπότε ήταν σίγουρα...
Τέλειος αρνητικό.
Τέλειωσε αρνητικό. Ναι. Ένα άλλο ήταν όταν είπα σε μια κοπέλα που ήταν η θέση για ρεσεψιόν, ανοίγει δηλαδή την εταιρεία και να είναι στην υποδοχή της εταιρείας, όταν την ρώτησα ποιο είναι ένα αρνητικό mm-hmm. να μας πει, ότι σε αυτή τη στάνταρ ερώτηση που κάνουμε, τα θετικά και τα αρνητικά, μου είπε ότι δεν μπορεί να έρθει στην ώρα της. Έχει πρόβλημα με το χρόνο, με το time management. Οπότε ήταν αδύνατο να πάρουμε ένα άτομο που δεν θα μπορεί να ανοίγει στην ώρα την εταιρεία. ένα άλλο θέλω να πω, το οποίο είναι όμορφο πολύ, δεν είναι τόσο ευτράπελο, ότι σε μια εταιρεία ήρθε και κάναμε συνέντευξη με μια κοπελίτσα που φορούσε ένα κόκκινο φουστάνι. Το κόκκινο δεν είναι ένα χρώμα που επιλέγεις, γιατί είναι έντονο και δίνει μια επιθετικότητα, δημιουργεί μια ένταση mm-hmm. στην συνέντευξη. Καλό είναι να το αποφεύγουμε. Οπότε όταν το βλέπουμε είναι κάτι που μας τυπάει το μάτι. Mm-hmm. Όμως η κοπέλα ήταν πολύ δυναμική, πολύ αξιόλογη και την προσλάβαμε. Μετά από ένα χρόνο βλέπω μια μέρα να φοράει αυτό το κόκκινο φουστάνι.
Mm-hmm.
Την καλώ στο γραφείο μου και λέω, μήπως σήμερα έκανε συνέντευξη? Και έμεινε και μου λέει, ναι, μα πώς το καταλάβατε? Και λέω, γιατί φόρεσες το κόκκινο φουστάνι.
Είχε το είχε κάνει, γούρι.
Το είχε γούρι. Είχε κάνει συνέντευξη για μια άλλη εταιρεία. Και όντως μετά από λίγες μέρες παρετήθηκε.
Μάλιστα. Οπότε
είναι σημειολογία. Υπάρχει σημειολογία.
Μπορείς να αποκαλυφθείς ότι πηγαίνεις για...
Και με ένα ρούχο.
Και με ένα ρούχο. Αλλά σημασία είχε και εσείς που το είχατε παρατηρήσει και το θυμόσαστε.
Ναι, εντάξει. Το κόκκινο είναι κάτι που δεν το... Συνήθως δεν το χρησιμοποιεί υποψήφιο το κόκκινο.
Ναι.
Ναι, ναι. Είναι ένα...
Υπάρχουν και άλλα χρώματα που αποφεύγεις.
Αποφεύγεις όλα τα έντονα, πορτοκαλί, κάποια χρώματα που είναι...
Φούξια.
Ναι, έντονα. Ναι. Και επίσης τα φλόραλ, τα ρίγες, δηλαδή πράγματα που αποσπούν την προσοχή. Μπορώ να πω και ένα που είναι βάση έρευνας, ποιο είναι το πιο κατάλληλο χρώμα, να το πούμε στους ακροατές μας.
Α, κατάλληλο.
Το κατάλληλο. Το πιο ωραίο χρώμα για συνέντευξη. Έχει
άσπρο
βρεθεί.
Μαύρο για μένα.
Μπλε σκούρο.
Μπλε σκούρο, ε.
Ναι. Μάλιστα. Και άσπρο μαύρο είναι σίγουρα κλασικό και το άσπρο για μένα είναι ένα άσπρο δηλαδή που κάμισο το θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο.
Ναι.
Αλλά έχει βρεθεί στην επιστήμη της χρωματολογίας και σε έρευνες που γίνονται ότι το πιο κατάλληλο χρώμα είναι το
μπλε.
Το μπλε. Το μπλε. Και στα παστέλ χρώματα και μέσα δηλαδή όταν φοράς ένα κουστούμι ή ένα ταγέρο ότι είναι ωραίο να έχεις παστέλ χρώματα.
Μάλιστα. Θα μας πείτε μια τελευταία συμβουλή.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τελειώνει και ο χρόνος.
Ναι. Μια άλλη συμβουλή είναι να μοιράζεσαι μικρές ιστορίες μέσα από τη ζωή σου όταν θες να δώσεις κάποιο παράδειγμα ή όταν συνδέεις την ιστορία με κάτι που λέγεται στη συζήτηση. Είναι κάτι που πρώτον απ' όλα οι άνθρωποι αγαπούν να ακούνε ιστορίες.
Mm-hmm.
Ταυτίζονται με αυτές. Και η αφηγηματικότητα είναι μια μορφή επικοινωνίας. Είναι ένας τρόπος όχι μόνο να σε γνωρίσουν αλλά και να σε θυμούνται. Και είναι πολύ ωραίο να πολλές φορές μπορεί να είναι με συνέστημα, μπορεί να είναι αστεία, μια αστεία. Mm-hmm, είναι ωραίο mm-hmm. και το χιούμορ mm-hmm. να το βλέπουμε. Θα φτάσουμε λίγο μέσα από αυτή την ιστορία να δούμε λίγο καλύτερα τον υποψήφιο.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον όλο το βιβλίο, η τέχνη της συνέντευξης, μια ευκαιρία για όσους αναρωτιούνται τι θα με ρωτήσουν όταν θα πάω να κάνω συνέντευξη, μια ευκαιρία να έχουν ένα εγχειρίδιο μπροστά τους λίγο πριν πάνε. Δεν είναι μεγάλο το βιβλίο, μη φανταστείτε, είναι πόσες σελίδες, 132 ναι, σελίδες. Ναι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες όμως για έναν υποψήφιο που αναζητά μια εργασία τόσο χρήσιμη σε αυτήν εδώ την εποχή και με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό.
Σωστό.
Κυρία
Και είναι, δεν υπάρχουν πολλά βιβλία. Στο ίντερνετ είναι πολύ διάσπαρτες οι πληροφορίες, οπότε εδώ μπορείς να βρεις συγκεντρωμένα σε 100 σελίδες όλα τα βήματα και τι μπορείς να κάνεις για να έχεις μια πετυχημένη συνέντευξη, που τι σημαίνει να κερδίσεις τη δουλειά των ονείρων σου.
Έτσι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Τα λέμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβό. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Δεν ξέρω το δρόμο γιατί σε οι γέλες μου λένε εκεί κάτω πως κάνουνε τρέλες. Εγώ όμως γουστάρω να πάω πιο κοντά. Να πάω στο Μπραχάμι με λίγα λεφτά. Να κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και δώστιν και πάρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και φάτιν με λάτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Δεν είναι Μαγιόρκα, δεν είναι Βραζίλ, αλλά έχει σουβλάκι, τσατζίκι και στυλ. Arriba muchachos, te quiero πολύ. Mañana Μπραχάμι και ώρα καλή. Κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και δώστιν και πάρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και φάτιν με λάτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
πίτα δε κόκο και χίλια ποτά. Οι τρεις καβαλέρος και ο κούκος μπροστά. Πρωί μαλαγένια, το βράδυ χορό. Πορόν πομ πομ πέρο, μπορώ δε μπορώ. Χορεύοντας ρούμπας, ταγκό και τσατσά. Θα πάω στις Μπραχάμες να φάω πατσά. Να κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και δώστιν και φάρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και φάτιν με λάτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Δεν είναι Σεϊχέλες, δεν είναι Βραζίλ, αλλά εκεί και τρέλες, μπανάνες και στυλ. Πρωί μαλαγένια, το βράδυ χορό. Πορόν πομ πομ πέρο, πορό δεν μπορώ. Χορεύοντας ρούμπας, ταγκό και τσατσά. Θα πάω στις Μπραχάμες να φάω πατσά. Να κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και δώστιν και πάρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και φάτιν με λάχτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί